Όσοι είμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε κάτι από τη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένως από την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, τη Μεγάλη λεγόμενη Δευτέρα και τα περιστατικά της. Απόψε το βράδυ να μιλούσαμε τα διδάγματα της Δευτέρας ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι η Τρίτη. Κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος έχει τα δικά της ηθικά και δογματικά διδάγματα. Ακόμη ο Χριστός μας δεν έχει παραδοθεί. Είναι οι μέρες που πηγαίνει μέχρι το Ιερό και ομιλεί εκεί πολλά πράγματα, τόσο σε επίκον των μαθητών του, όσο και σε επίκον των άλλων. Εάν ήθελε ο άνθρωπος να καθίσει, να παρακολουθήσει την Εκκλησία, τι τρόπο έχει επιστρατεύσει τη διδασκαλία του Ιησού όλες αυτές τις ημέρες, θα βλέπει το πόσο ο Χριστός ενδιαφέρεται να δώσει τη σωστή γραμμή στους ανθρώπους, αν ήθελαν να υπακούσουν και να σωθούν. Μια σειρά παραβολών είπε ο Χριστός μας τις ημέρες εκείνες και συγκεκριμένως την Μεγάλη Τρίτη. Ανέφερε μια παραβολή ενός οικονόμου, ενός άλλου δούλου και στη συνέχεια ανέφερε και την παραβολή των 10 παρθένων. Δεν ήθελε κανένας εκ των ανθρώπων να χαθεί. Θέλει όλοι να σωθούνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, όπως λέγει και η Γραφή και σε άλλα μέρη. Γι' αυτό ακριβώς εμίλησε όσο μπορούσε δια των παραβολών, που ξέρετε οι παραβολές αφήνουν περισσότερο πρακτικό δίδαμα στους ανθρώπους, και έχετε ακούσει ορισμένους ανθρώπους μας λένε ορισμένα γνωμικά και μας δίνουν μια απάντηση χωρίς να καθίσουν να μας πούνε πολλά λόγια. Αυτό τούτο έκαμε και ο Χριστός μας. Στην παραβολή των 10 παρθένων υπάρχει νόημα βαθύ και κάνει ένα παραλληλισμό ο Χριστός μας, ότι εάν ο άνθρωπος κατορθώσει στη ζωή του το μέγα αυτό που λέγεται παρθενία, όμως δεν έχει το ανάλογο έλεον, που είναι η ασπλαχνία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπον, θεωρείται ως πόρνος και αυτός ο παρθένος ακόμη, και θεωρείται μωρός, γιατί λέγει μωρές τις παρθένες, παρθένες μωρές, ναι, γιατί, διότι κατόρθωσαν να συγκρατήσουν και να παλέψουν με το θηρίο αυτό που λέγεται σάρξ, δεν κατόρθωσαν όμως να λυγίσουν τον εαυτόν τους προς συμπάθεια των άλλων. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτήν την στήραν, όπως τα λέγαμε, παρθενίαν, όμως δεν έχουν την αγάπη ταυτόχρονα. Και όταν η παρθενία δεν έχει ταυτόχρονα ελεημοσύνη, ελεημοσύνη λόγου, ελεημοσύνη προσευχής, ελεημοσύνη και χρήματος ακόμη, εάν υπάρχει κάποιος τρόπος, θεωρείται μωρό πράγμα, διότι είναι μωρός εκείνος που κατόρθωσε το μέγα και δεν κατορθώνει το μικρότερο. Ως ερμηνευτάς, αν διαβάσετε αυτής της παραβολής την πιο γλαφυρά απάντηση και ερμηνεία, θα τη βρείτε στο Θείο Χρυσόστομο. Αυτός είναι που το έχει πιάσει καλά το νόημα και τοποθετεί τα πράγματα και ερμηνεύει σε κάθε άνθρωπον το πώς πρέπει να προσέχει. Και είναι κατά κάποιον τρόπον το επιστέγασμα της σειράς των παραβολών που είπε ο Χριστός μετά από την του πιστού δούλου και του αγνώμονος δούλου. Είπε αυτή την παραβολή. Αν θα θέλετε, επιτροχάδι να σας μετέφερα την γνώμη και να στο ερμηνεύω του Θείου Χρυσοστόμου, για να μετάσσετε κι εσείς αυτής της πανδησίας πνευματικής. Ακούστε πώς εκφράζεται ο Άγιος αυτός πατήρ. Λέγει: «Τίνος δε ένεκεν επί του προσώπου των παρθένων ταύτην προάγει την παραβολήν». Για δεν πήρε κάτι τι άλλο να παραβάλει και πήρε, λέει, τις παρθένες. «Και ουχ απλώς οτιδήποτε υποτίθεται πρόσωπο», κάποιο άλλο πρόσωπο, γιατί παίρνει τους παρθένους, τα σπαρθένας, και κάνει αυτή την παραβολή. «Μεγάλα περί παρθενίας διελέχτη», έχει πει, λέει, τα περισσότερα, τα καλύτερα και τα ωραιότερα λόγια για την παρθενία ο Χριστός. Μάλιστα, εάν και εμείς θελήσουμε να διαβάσουμε το 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα βρούμε εκεί που ομιλεί για την υπόθεση της παρθενίας. Εκεί, θυμόσαστε, λέγει ότι είναι ευνούχοι, είναι παρθένοι δηλαδή, ευνούχοι εκ κοιλίας μητρός. Ανήκαν οι άνθρωποι και μένουν παρθένοι. Είναι πάλι ευνούχοι οι οποίοι ευνουχήθησαν από τους ανθρώπους, όπως τα χαρέμια, για να μην τους πειράζουν τις χανούμισες, για να τους έχουν μόνο οι σουλτάνοι δια της βίας αυτή. Αλλά και εσύ και ευνούχοι, είτε ευνούχησαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Θεληματικά δηλαδή έμειναν παρθένοι για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν εκβιάζει κανέναν όμως ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Αν τον μπορείς, μείνε, έχεις μεγάλο μισθό. Δεν τον μπορείς, να μπεις στο γάμο, στο λιμάνι, και πάλι και εκεί θα έχεις το μισθό σου. Δεν θα έχεις 100 βέβαια, θα έχεις 60, θα έχεις 30. Μεγάλα λοιπόν, λέγει, περί παρθενίας διελέχτη. Λοιπόν, εσύ είναι ευνούχοι ή την εσευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλεία των ουρανών. Και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Γι' αυτόν τον λόγο επήρε την ανωτέραν αρετήν ο Χριστός και φέρνει σαν παράδειγμα και λέει ότι και αυτή η μεγάλη αρετή, χωρίς τα σπλάχνα εκτιρμών προς τον συνάνθρωπον, είναι μωρά αρετή και μετατρέπεται από παρθενία εις πορνεία, δεν αμείβεται από τον Θεό. «Είδε και τους πολλούς των ανθρώπων μεγάλην περί αυτής δόξαν έχοντες». Γνωρίζει, λέει, και τους ανθρώπους που την υπολογίζουν αυτή την αρετή, γι' αυτό και την παρέβαλε. «Και γάρ εστί φύση το πράγμα μέγα, και δείκνυται εξών ούτε εν τη παλαιά υπό των παλαιών και αγίων ανδρών εκείνων κατορθώθη», ούτε στην Παλιά Διαθήκη δεν κατόρθωσαν αυτή την αρετή. «Και εν τη καινή δε ούκ ήλθεν εις ανάγκη νόμου», αλλά και στην καινή λέγει δεν έβαλε νόμο να μείνεις παρθένος, αν θέλεις θεληματικά. «Ουγαρ επέταξε τούτο», δεν το διέταξε να μείνει ο άνθρωπος παρθένος, αλλά τη προαιρέση των ακουόντων επέτρεψε. Εγώ σου το λέγω ότι αυτή η αρετή, αν την μπορείς, είναι μεγάλο πράγμα. Άκουσε, αν θέλεις, προαιρεσή σου μπορείς να το εφαρμόσεις. «Περίδε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω», λέγει ο Παύλος στην Α Κορινθίου Ζήτα 5. «Επενώ μεν γάρ τον κατορθούντα, ουκ αναγκάζω», τον επενώ αν κατορθώσει να διατηρήσει η παρθενία, δεν τον αναγκάζω. «Δε το μη βουλόμενον», τον μη βουλόμενον, τον μη θέλοντα, «ουδέ επίταγμα το πράγμα ποιό, ούτε επιβάλλω», φτιάχνω νόμο ότι θα εγκρατευθείς, θα μείνεις παρθένος. «Επίουν», επειδή λοιπόν και μέγα το πράγμα είναι, μεγάλη υπόθεση παρθενίας, «και μεγάλην παρά της πολλής δόξαν είχεν, ή να μη της τούτο κατορθών, εις το παν κατορθωκός διαέκειται, για να μην κάποιος νομίσει, διότι εκατόρθωσε να μείνει παρθένος, σταθεί δηλαδή μόνον εκεί, και τον λοιπόν αμελεί και αφήνει τα υπόλοιπα, τίθηση ταύτην την παραβολήν, ικανήν πείσε ότι παρθενία καν τα άλλα πάντα έχει, τον από της ελεημοσύνης καλόν έρημο σούσα μετά των πορνών εκβάλλεται. Και τον απάνθρωπον και τον ανελεήμονα ίστηση με ταυτόν». Ως απάνθρωπος και ως ανελεήμον θα θεωρηθεί αυτός ο οποίος δεν δείξει αγάπη και στον συνανθρωπών του. Τώρα η αγάπη που σας είπα αποδεικνύεται δια πολλών τρόπων, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ούκε στη δε ίσον σωμάτων έρος και χρημάτων. Δεν είναι, λέει, στην ίδια στάθμη ο έρος προς το σώμα ή ο έρος προς το χρήμα. Είναι μεγαλύτερος ο έρος προς το σώμα. Αυτό θέλει να παραδειγματίσει. Γι' αυτό θα πει παρακάτω. Πόσο λοιπόν κάνεις τόσα θυσία για το σώμα, γιατί δεν κάνεις το δευτερότερο που είναι ευκολότερο, και το δευτερότερο που είναι ευκολότερο να εξασφαλίσεις αυτή τη θυσία που κάνεις για το σώμα. Γι' αυτό τώρα κάνει μια εισαγωγή, ένα παράδειγμα, λέει. Ούκαιστη δε ίσον σωμάτων έρος και χρημάτων, αλλά ο των σωμάτων δρυμύτερόστε πολλό και τιμιότερόστε των σωμάτων ο έρος. Όσο δεούν ασθενέστερος ο ανταγωνιστής το σου τον ασύγνωστη μάλλον και ενικηθήσε. Είναι ασθενέστερος ο πειρασμός του χρήματος. Πόσο τον πειρασμό της σαρκός ενίκησες, πώς δεν νικάς και τον πειρασμό του χρήματος, της αγάπης προς τον άλλον. Ότι τον μίζωνα υποστάσε πόνου, δια των ελάττοντα το παν προειδήκαν. Γιατί εφόσον τον πόνο κράτησες των μεγάλων και έμεινες παρθένος και υπέφερες μέσα στην τρικυμία αυτή της σαρκός τόσα χρόνια, γιατί ενικήθηκες από την αδυναμία του να μην δείξει αγάπη και στον συνάνθρωπών σου. Λαμπάδες δεν είναι ταύτα, γιατί ομιλεί περί λαμπάδων, έχουν τις λαμπάδες αναμένες κλπ. Λαμπάδες δεν είναι ταύτα φυσί αυτό της παρθενίας χάρισμα. Παρθενία είναι μια λαμπάδα αναμένη που καίει όλα τα χρόνια της ζωής. Χάρισμα, το καθαρόν της αγιοσύνης, χάρισμα καθαρόν. Ξέρετε, πολύ την αγαπά την παρθενία, βέβαια δεν είναι όλων των ανθρώπων, εισδέδονται. Γιατί και ο ίδιος είναι παρθένος, και η μητέρα του είναι παρθένος, και ο προδρομός του είναι παρθένος, και ο θεολόγος του είναι παρθένος. Πολλούς παρθένος έχει το τέμπλεο, μάλιστα, αν κανείς θελήσει να εξετάσει. Έλεον δε την φιλανθρωπία, λαμπάς ή παρθενία. Έλεον δε, δεν είχαν οι μωρές παρθένες ενδιαφερθεί να έχουν το ανάλογο έλεον να ανθέξουν. Η λαμπάς και ομένη. Έλεον δε την φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη, την περί τους δεωμένους βοήθεια, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και η βοήθεια, όπως ξέρετε, δεν είναι πάντοτε υλική, είναι και πνευματική πολλές φορές. Γι' αυτό έχει βγει από το λαό: τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο. Αρκεί που με παρηγόρησες, αρκεί που προσευχήθησες για μένα, αρκεί που με μια σωστή κουβέντα και με καθοδήγησες, με ελέησες. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι που και στα σερήμους ακόμη έχουν φύγει και διατήρησαν την αγνότητα του βίου των ή στα σιεράς μονάς κλπ. Ή στον κόσμο, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχουν υποχρέωση προς τον συνάνθρωπο. Δεν φτάνουν, ούτε έχουν χρήματα να στείλουν. Μπορεί να στείλουν όμως προσευχές. Το απολυτίκιο του Μεγάλου Αντωνίου είναι σαφές. Τι οικουμένη εστήριξας ευχές σου. Δεν είχε δολάρια να στείλει. Δεν είχε συνάλλαγμα να στείλει. Από εκεί προσήφιετο και ο αρανισμός κάτω εφυγαδεύετο. Δεν είναι η ελεημοσύνη μόνο σε υλικά πράγματα, είναι και σε πνευματικά και κατεξοχήν σε πνευματικά. Και συνεχίζει και λέγει: αλλά τι δι εντεύθεν μανθάνομεν, τι διδασκόμεθα εξ αυτού, ότι ουδείς ημών εκεί των εκ των έργων προδοθέντων προστίνε δινήσετε, ούκ επειδή ου βούλετε, αλλά επειδή ουκ επειδή ου βούλετε, αλλά επειδή ου δύνατε. Από αυτό, λέει, μαθαίνουμε ότι εζήτησαν αυτοίς έλεον εκεί, δεν βρήκανε. Και εδώ είναι για τους ανθρώπους που πεθαίνουν. Μην περιμένουν έλεον εκεί, εάν μόνοι τους από εδώ δεν ετοίμασαν. Όχι γιατί δεν μετανοούν και δεν θέλουν έλεο, αλλά δεν μπορούν, δεν δύναται να βρουν έλεο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προλαμβάνει. Από εδώ να τακτοποιείτε. Πορεύεστε, λέγει, προς τους πολλούντας και αγοράσατε. Και τι είναι οι πολλούντες? Πού πουλιέται αυτό το λάδι που διατηρεί τη λαμπάδα του ανθρώπου αναμένει? Οι παίνητες, οι άνθρωποι της ανάγκης, αυτοί πουλάνε το λάδι για να είναι πάντοτε αναμένο το καντήλι του ανθρώπου ή η λαμπάς της Παρθένου. Και πού ούτι και πού τους βρίσκουν, λέει, αυτούς εντάφθα εδώ στη ζωή αυτή, γιατί ο κεκοιμημένος δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Πήγαν να βρουν, δεν βρήκανε. Θέλανε να βρουν, δεν βρήκανε. Δώσε μας, λέει, σβένετε. Δεν έχουμε, λέει, για θα χάσουμε κι εμείς. Εδώ είναι μια ωραία απάντηση εναντίον των παπικών, που λένε ότι περισσεύει του ενός έργα που τα έχουν σαν τσουβάλια κι βάλει, τα δίνουν στον άλλον. Εδώ λέει αυτός η γραφή, λέει, και ο Χριστός, ότι δεν δίνονται αυτά τα πράγματα. Αν έφτιαξα από εδώ και έχεις λάδι πάρει μαζί σου, έχει καλός. Αλλιώς η λαμπάς θα σβήσει. Αυτοί έχουν και δίνουν ένα στον άλλον. Αλλά εμείς δεν διαβάσαμε ποτέ στα σοβαρά να δούμε τις πλάνες τους και τις ανοησίες τους. Λέγει, λοιπόν, είπε κάποτε ο Χριστός, έδισε βαλήν το αργύριόν μου τις τραπεζίτες. Δεν είπε σε μια παραβολή του πονηρού δούλου? Έδωσε τάλαντα τόσα και γύρισε να κάνει λογαριασμό. Είμαι τα 2-4, τα 5-10. Εγώ, λέει, το θαψα, λέγει, γιατί ξέρω, λέει, ότι παίρνεις από εκεί, λέει, που δεν έσπηρες. Λέει, εφόσον ξέρεις ότι είμαι τέτοιος, γιατί εδώ βάλεις στην τράπεζα? Δεν είσαι να του δουλέψεις ανοιχτά, να το καλλιεργείς, να κάνεις 1-2. Να πάρθω να πάρω τον τόκο, εφόσον είμαι τέτοιος. Και τον κρίνει εκ των λόγων. Λέγει, λοιπόν, εδώ πέρα το παίρνει ο Θεός Χρυσόστομος αυτό και βοηθάει την παραβολή. Έδισε βαλήν το αργυριό μου τις τραπεζίτες. Του τέστη υπήν εχρήν παρενέσε συμβουλεύσε. Δεν ήθελες να ανοιχτείς, να εμπορευτείς. Να πεις δυο λόγια, δεν μπορούσες να συμβουλεύσεις. Δεν μπορούσες να παρενέσεις τον άλλο. Πού είναι άκοπο αυτό το πράγμα? Και οι γνώσεις του ανθρώπου πρέπει να κατατίθεται σε άλλους. Πολλοί άνθρωποι που ξέρουν πολλά πράγματα και φάρμακα, πρακτικά και άλλα, από την κακία τους δεν το αφήνουν πίσω να κι άλλοι να δοξάσουν τον Θεό, να ωφεληθούν. Το παίρνουν μαζί τους, το χώνουν στη γη. Καταλάβατε, αυτή είναι. Αλλού πείθονται, λέγει, ου πείθονται, αλλού και στη τούτο προσέ. Δηλαδή, και να τους πω, λέει, δεν μ' ακούνε, λέει, δεν είναι η δική σου δουλειά αυτή. Η δική σου δουλειά είναι τι τούτο γέννητο είναι ημέτερον. Εάν θα ακούσει ή δεν θα ακούσει αυτός, είναι δική μου δουλειά. Δεν είναι δική σου δουλειά. Εσύ πες το, κατέθεσέ το αυτό, δώσ' το και εγώ. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, του δίδω του άλλου τη γνώση μου, μα αυτός δεν είναι δική σου δουλειά. Εσύ δώσε, τοποθέτησέ το στην τράπεζα αυτό. Τώρα, αν αυτός θα κάνει κακή χρήση, θα πιάσω αυτόν, εφόσον τώρα πιάνω εσένα. Και συνεχίζει και λέγει, γιατί θα παρουσιαστούν οι άνθρωποι που θα πούνε ότι εγώ δεν μπορώ, τι έλεος να κάνω, εγώ είμαι μια καλογριούλα εκεί επάνω, εγώ είμαι μοναχός εδώ, ο άλλος ξέρω εγώ από εκεί κλπ. Τον πιάνει από μπροστά εκ προημίου και του λέει, δια τούτο λόγον ημίν έδωκεν ο Θεός. Γιατί λένε ορισμένοι, εγώ έχω ανάγκη από ελεημοσύνη, δεν μπορώ να ελεήσω κανένα, μην περιμένετε από μένα τίποτα, εσείς να ελεήσετε μένα. Όχι, λέει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δια τούτο λόγον ημίν έδωκεν ο Θεός και χείρα και πόδας και σώματος ισχύν και νουν και σύνεσιν ή να πάση τούτης και εις την ημών αυτών σωτηρίαν και εις την οπλησίων ωφέλει αχρειασόμεθα. Μπορείς να πεις, μπορεί να προσευχηθείς, μπορεί να νουθετήσεις, μπορεί να παρακαλέσεις κάποιον άλλον, μπορεί αν έχεις δύναμη να τον βοηθήσεις εσύ μόνος σου, μπορείς να τρέξεις. Τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει πάντοτε κάτι να προσφέρει, αλλά εν την κακία του δεν προσφέρει και μένει ένας στήρος αναμένος δαυλός, αλλά γρήγορα το λάδι θα φύγει και θα έχει την τύχη των μωρών Παρθένων, διότι ο Χριστός έρχεται σε μια ώρα. Είδατε, ο νυμφίος ήρθε, λέει, τη νύχτα, και μακάριος ο δούλος όν ευρίσκει γρηγορούντα. Δηλαδή το βρίσκει ξύπνιον επάνω στη εργασία της σωτηρίας της ψυχής του. Διότι, λοιπόν, οι άνθρωποι, υπάρχει εκδοχή να μένουν και να κοιμώνται ότι είναι καλοί, ότι τούτο τ' άλλο έχουν αρετά κλπ. ο Χριστός αγωνίζεται μέσα σε αυτές τις ημέρες που έχει υπόλοιπον εδώ να πει όλες αυτές τις παραβολές συλλήβδιν. Βιαζόταν δηλαδή να πει όσο μπορούσε πιο πολλά. Γι' αυτό βλέπετε και κάνα βράδυ τη Μεγάλη Τρίτη, ξέρω εγώ, τη Μεγάλη Τετάρτη, κάτι πολύ μεγάλα Ευαγγέλια. Στα 12 παραδείγμα και το πρώτο κρατάει μια ώρα. Και αν κανένα γέρο το λέει, πιάνεται η αναπνοή του μέχρι τελειώσει. Σαν να θέλει να τα πει όλα. Όλα να τα μάθουν οι άνθρωποι πριν φύγει εκ του κόσμου τούτου, ώστε να μην βρεθούν εν εκείνη τη ημέρα. Εμείς δεν ακούσαμε, δεν μας είπε κανείς, δεν ξέραμε, δεν είδαμε κλπ. Έτσι περίπου συνοπτικός έχει η υπόθεση αυτής της Μεγάλης Τρίτης που λέει μνήμην ποιούμεθα της παραβολής των 10 παρθένων κλπ. Στο μηνολόγιον η Εκκλησία. Τώρα, είπα ότι έχαμε μια πολύ μεγάλη διδασκαλία ο Χριστός μας, την οποία την αναφέρει στο Ευαγγέλιο του, εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Είναι από το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 15, τελειώνει και αρχίζει το 23ο και φτάνει μέχρι το 31ο εδάφιο. Εκεί μέσα, αν το διαβάσει κανείς με τη σειρά, δεν έχει να αφήσει τίποτα, διότι το Ευαγγέλιο δεν έχει ψαχνό και κόκαλο. Κατημάδες δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Είναι όλο ψαχνό και έχει κάποια ανάγκη αυτό που είναι γραμμένο εκεί και λύει κάποια ανάγκη κάποιου άλλου και βοηθάει σε όλες τις περιπτώσεις, αρκεί να ξέρει ο άνθρωπος να επιστρατεύει τη γνώμη του Ευαγγελίου για τα θέματα του. Τώρα, εγώ θα σταχυολογήσω από αυτό το Ευαγγέλιο να απαντήσω σε ορισμένα περιστατικά. Παραδείγματι, το πρώτον κατά σειρά που βλέπω που μπορώ να εκμεταλλευτώ είναι κάτι που δίνει μια απάντηση στους ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν το Χριστό και τη διδασκαλία του μέσα στη λογική. Εμείς οι άνθρωποι λέμε ένα και ένα κάνουν δύο. Αν πεις ότι κάνουν τρία, θα μηδενιστείς, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να σου πούνε. Και ακούμε πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει αλλιώς τώρα. Και φτάνει ο άνθρωπος στην απελπισία. Όπως είμαι εγώ, είναι μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Πάει, εγώ χάνομαι. Δεν υπάρχει για μένα σωτηρία. Αυτό είναι ψέμα και είναι τέχνασμα του Σατανά. Έτσι σκέπτονται και οι άνθρωποι τότε εκεί. Όμως ο Χριστός απέδειξε ότι γι' αυτόν ένα και ένα δεν είναι δύο. Τρία πολλές φορές. Ένα και ένα πέντε. Ένα και ένα χίλια μπορεί να κάνει για τον Θεό. Για τον άνθρωπο βέβαια ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνει αλλιώς, αλλά για το Θεό κάνουν. Γι' αυτό ποτέ σου, άνθρωπε, εφόσον πάλι το στήθος σου υπάρχει αναπνοή μέσα ακόμη, γνώριζε ότι είναι εγγύης από τον Θεό, ότι περιμένει να του δώσεις την υπόθεσή σου. Να του δώσεις το φάκελο με τις αμαρτίες σου. Δεν ξέρω ποια είναι η υπόθεσή σου και πόσες δυσκολίες έχει και αν είναι άλυτος. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος, που ήταν τύπος του Χριστού, παρουσιάστηκε ενώπιον του γορδίου δεσμού, είπε «Όσα δεν λύονται, κόπτονται». Και έβγαλε τη σπάθα του και τον έκοψε το γορδίο δεσμό. Αυτός είναι ο Χριστός. Όσα δεν λύονται από τους ανθρώπους, κόπτονται από τον Θεό και απελευθερώνεται ο άνθρωπος. Έθεσαν ένα λογικό, πειρακτικό, έθεσαν, εν πάση περιπτώσει, ένα ερώτημα πειρακτικό στο Χριστό μας, πονηρό, το οποίο ήταν το εξής. Και απαντά σε αυτό που συζητήσαμε. Είπε ούν ημίν, του θέτουν ερώτημα. Τι σιδοκεί, έξεστη σιδούνε κίνσον κέσαρι ιού. Του θέτουν το ερώτημα του Χριστού μας εκεί, έξω από το ναό που συζητούσαν. Δεν μου λες, δάσκαλε, λέει, είναι επιτετραμένο, τι νομίζεις, να δώσουμε φόρο στον Κέσαρα? Γιατί ήταν τότε κατοχή εκεί πέρα, ρωμαϊκή. Ιού. Πονηρό ήτο, διότι θα μας πει ναι ή όχι. Αν μας πει ναι, τέτοιος είναι και αυτός Ρωμαίος, με αυτούς πάει. Αν μας πει όχι, είναι αντίον του Κέσαρος. Θα τον πιάσουμε. Τι θα μας.
Γνους δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών.
Άλλος Ευαγγελιστής λέγει ότι ο Χριστός το κάτω και έγραφε στην άμμο με το χέρι και σηκώνει το κεφάλι του επάνω και του λέει υποκριτέ, τι με πειράζετε.
Ο Ματθαίος εδώ πέρα μας λέγει ότι είπε απλώς τι με πειράζετε, δεν έχει τη λέξη υποκριτέ. Α, το έχει δεύτερο, συγγνώμη. Τι με πειράζετε υποκριτέ, επιδείξατε εμή το νόμισμα του κίνσου.
Δώστε μου ένα νόμισμα εδώ, ένα τάλιρο που λέμε, ένα δεκάρικο, ένα κοσάρι.
Ή δε προσύνεγαν αυτό δινάριον. Και λέγει αυτής, τι νοσή εικόνα αυτή και επιγραφή.
Επάνω είχε την εικόνα του Κέσαρος, κατοχή ήταν. Και τους απαντά, λένε αυτοί Κέσαρος, λέγουσι αυτό Κέσαρος. Απόδοτε λοιπόν τα το Κέσαρι, Κέσαρι. Αλλά για γυρίστε το και από εκεί το νόμισμα, από εκεί και το ναό της Σολομώντος και τα το Θεό, το Θεό.
Κοκ.
Δεν το περίμεναν αυτό.
Αυτοί έλεγαν θα μας πει ναι ή όχι.
Και στο Κέσαρα θα δώσετε και στο Θεό θα δώσετε.
Αυτό ισχύει μέχρι τη σήμερα και μέχρι την τελεία των αιώνων. Μην πείτε ότι δεν γίνεται τίποτα. Α, σας λένε δικηγόροι, α, σας λένε συμβουλογράφοι, α, σας λένε γιατροί, α, σας λένε επιστήμονες, σας λέει λογική, σας λένε. Ο Χριστός μας δεν κλείεται μέσα σε όρια. Ταπεινώσου, εξομολογήσου δυο ξαμαρτίες να φύγουν, να του λύσει τα χέρια και περίμενε θαύμα. Και περίμενε θαύμα. Εκεί που κλείνουν όλα τα δρομάκια κατά την λογική, εκεί να γνωρίζεις ότι είναι έτοιμος ο Χριστός να σου απαντήσει και να σου λύσει το αίτημά σου. Αυτό βλέπω εγώ εδώ και αυτό σας μεταφέρω. Υπάρχουν επίσης μια πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στα αιτήματα των ανθρώπων και μάλιστα στα υπερφυσικά και μάλιστα στα μετά των θάνατων. Ο Χριστός μας εδέχτη μια τέτοια επίθεση εκ μέρους των Σαδουκαίων, αυτοί οι οποίοι δεν επίστευαν σε Ανάσταση και του φέραν το εξής λογικό παράδειγμα. Του είπανε ότι κάποιος ήταν παντρεμένος και πέθανε. Δεν είχε κάνει παιδί εντωμεταξύ. Και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει τη γυναίκα του αδελφός του για να αναστήσει σπέρμα. Και πέθανε και ο δεύτερος και δεν έκαμε παιδί. Και την πήρε ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, την πήρανε 7 λέγει αδελφοί. Και πέθανε και στο τέλος δεν έγινε παιδί. Τι νους γυναίκα λέει θα είναι μετά την Ανάσταση εφόσον λες ότι υπάρχει ζωή πέρα το τάφο. Ζωή υπάρχει πέρα του τάφου. Αντρόγενα δεν υπάρχουν πέρα του τάφου. Και κρεβάτια παράνομα ή ένομα δεν υπάρχουν πέρα του τάφου. Και απαντά ο Χριστός μας και λέει πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς. Οι γραφές έχουν μιλήσει μη δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρτη αναστάση ούτε γαμούσιν ούτε εγγαμίζονται. Άλλος άγγελοι του Θεού εν ουρανό υπάρχουν. Εισάγγελοι, δεν υπάρχουν γένοι όπως τα λέγαμε πέραν τα αρσενικά και φιλικά, όπως λέμε εμείς, πάω να βρω τον αντρούλι μου, να βρω τη γυναικούλα μου, τίποτα από αυτά. Ή το παιδάκι μου, μα και στην κόλαση να έχει πάει, τίποτα από αυτά. Ούτε κλάματα υπάρχουν εκεί, ούτε στενοχώριες. Γιατί αν μεταφέραμε τις στενοχώριες μας από εδώ εκεί, τον παράδεισο θα τον κάναμε κόλαση. Πλανάστε, υπάρχουν όλα γεγραμμένα. Όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Ερωτάτε λοιπόν ο άνθρωπος ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Η απάντηση συλλογική είναι η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής. Η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή? Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου από την ψυχή σου, από το πορτοφόλι σου, από την οντότητά σου, από. Κατά συνέπεια άνθρωπε, κάνεις αυτό το πράγμα, αγαπάς αλήθεια το Θεό? από την ψυχή σου, από το πορτοφόλι σου, από την καρδιά σου, από την οντότητά σου? Όχι. Τι έχεις κάνει? Την πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Πού θα πας? Και τούτης. Δεν σκότωσα, λέει, εγώ. Μα αφού έχεις σκοτώσει τον εαυτό σου, έχεις αυτοκτονήσει. Εφόσον μένεις μακριά από την εκκλησία, εφόσον δεν κοινωνείς, εφόσον δεν εξομολογείσαι, τι άλλο μεγαλύτερο αμάρτημα να κάνεις? Ένας που έχει εκτελέσει τον εαυτό του μπορεί να κάνει τίποτα για κανέναν άλλον? Και πώς μπορεί να κάνει για άλλον, εφόσον αυτός έχει ήδη εκτελέσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του? Δεν αγαπά τον Θεό, δεν αγαπά τον πλησίον, δεν αγαπά αυτά τα πράγματα που λέει. Πώς είναι δυνατόν? Και είμαι σχεδόν όλοι εδώ. Εμείς είναι αλήθεια ότι τον αγαπούμε το Θεό. Προσέξτε με όμως πώς τον αγαπούμε. Όχι όπως λέει εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης... Όχι. Με δόσεις. Με δόσεις. Χριστός θέλει όλη την καρδιά. Ο φίλος σου, αν δει και κάνεις νερά, θα σε σκολάσει ή θα σε εκτελέσει. Γιατί χαμογέλασες απλώς σε κάποιον, που ίσως και να μην ήταν εκεί αμαρτία, δεν το κάνεις από όνειρο. Η φιλενάδα σου επίσης θα σου ρίξει βιτριόλι στα μάτια, εάν δει ότι μοιράζεσαι την καρδιά με άλλη. Θέλει μονοπόλιο, και πολύ δικαιολογημένα. Ο Χριστός δεν θέλει μονοπόλιο. Πώς μπορεί να λες, εγώ θα είμαι χριστιανή, αλλά δεν μπορεί να μην ακούσω και τον κόσμο, να κάνω και τη μόδα, δεν θα βάλω παντελόνι αντρικό? Τότε τι θα γίνει πάλι? Θα τον ευχαριστείς τον μνηστήρα σου ή θα τον λυπείς τον μνηστήρα σου Χριστό? Πότε μία μνηστή είναι πιστή στον σύζυγο, στον μνηστήρα, και πότε ένας μνηστήρ είναι πιστός στην μνηστή του? Όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει κάτι που λέει ο ένας, το ακούει ο άλλος, σε κάτι που λέει ο άλλος, το υποτάσσεται ο άλλος. Όταν λες σε αγαπώ, αλλά δεν θέλω να ακούω αυτά που λες, σε αγαπώ Χριστέ, αλλά δεν μου λες θα κάνω παιδιά, σε αγαπώ Χριστέ, αν μου λες θα νηστέψω, αγαπώ Χριστέ, μου λες εμένα δεν θα γίνω γυναίκα, εφόσον είμαι άντρας θα γίνω άντρας, αν είμαι γυναίκα, τότε δεν τον αγαπάς τον Χριστό. Ο αγαπώνε με, τον νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντολάς μου τηρήσει. Αυτό είναι το διακριτικό. Εφόσον δεν τηρούνται, καρδιά του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι, φτιαγμένο όμως με ψηφιδωτά. Και σε κάθε ψηφί επάνω υπάρχει και ένας. Ένα ψηφί λοιπόν από όλα έχουμε βάλει και το Χριστό. Και δίπλα σαν άλλο ψηφί την Παναγία, τη μητέρα. Και κάποιον Άγιο που τον έχουμε ανάγκη να του φωνάζουμε για τις ανάγκες μας. Έχουμε βάλει. Αλλά έχουμε βάλει και τον κόσμο. Έχουμε βάλει και τη σάρκα και τον εγωισμό και το συμφέρο και το διάολο και τη μόδα και τα πάντα. Έχουμε και τον Χριστό. Δεν είναι δοσμένη λοιπόν διά αυτή την περιπτώση η ψυχή μας. Και ρωτώ, ποιος μέχρι σήμερα από εμάς που είμαστε απόψε εδώ, είτε κάτω στα ύφαλα, είτε εδώ, είτε στο υπερόν, έχει εξομολογηθεί ποτέ στο πνευματικό του και έχει πει, παπά μου, εγώ δεν τον αγαπώ το Θεό όπως θέλει να τον αγαπώ. Τι θα γίνω? Ξέρεις πάτερ, τίναξα από πάνω το σεντόνι γειτόνισσα και νεύρωσα. Ξέρεις η πεθερά, ξέρεις η νύφη, ξέρω γείτονα σε... Εδώ τα βασικά πράγματα. Η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι να δώσεις την ψυχή σου στον Χριστό. Πόσο είσαι παραβάτης λοιπόν της πρώτης και μεγάλης εντολής, έχεις κάνει την πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Αυτή είναι η περίπτωση. Ο Χριστός το είπε. Εγώ απλώς σας μεταφέρω, επιστρατεύω. Αυτά που μιλούσε ο Χριστός απ' έξω από το ναό εκεί στον περίβολο, τη μεγάλη τρίτη και σας τα παρουσιάζω. Πάρτε τα μέτρα σας. Τώρα. Είναι μια άλλη περίπτωση που απαντά εδώ. Πολλοί άνθρωποι λέγουν και κατηγορούν και στέκονται μακριά. Κατηγορούν τον κλήρο. Κατηγορούν τους πάντας. Και διότι ο κλήρος ή διότι οι πάντες δεν κάνουν ό,τι λένε, παρά τα λένε σε μάνα τα κάνουν και αυτοί αλλιώς πράττουν, σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει εκκλησία, δεν χρειάζεται ο κλήρος, τον κλείνει έξω και τα τι αυτά. Όμως ο Χριστός εδώ έχει πει το αντίθετο σε μια τέτοια περίπτωση. Λέει το εξής. Προσέξετε, λέει, πανταούν όσα εάν είποση ημίν τηρήν, τηρείτε και ποιείτε. Κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγου σιγάρ και ου ποιούσι. Ό,τι σου λέει να κάνεις, να το κάνεις. Ό,τι κάνει να μην το κάνεις. Διότι αυτό σου λέει εσένα να κάνεις το σωστό, αλλά αυτός δεν το κάνει. Σου λέει εσένα να νηστέψεις και αυτός έχει κοτόπουλο μέσα. Σου λέει εσένα να κάνεις παιδιά και αυτή η παπαδιά του δεν κάνει. Πρόσεξε, λέγει, ως αν λέγουσι μην τυρίν, τυρείτε και πείτε, κατά τα έργα αυτών μη πείτε, λέγου σιγάρ και ούπιους. Θα τα βγάλουμε εμένα πέρα. Δεν δικαιολογούμεθα λοιπόν, διότι δεν το κάνει αυτός. Δεν θα το κάνω κι εγώ. Παραδείγματι, εγώ μπορώ εδώ να ομιλήσω και να πω κάτι, σωστό βέβαια, αλλά εγώ να ανακαλυφθώ ότι στη ζωή την ειδική μου, την ιδιωτική, δεν το κάνω αυτό που είπα σε εσάς. Δεν δικαιολογείσαι εσύ, διότι εγώ δεν το κάνω αυτό που σου είπα. Εσύ υποχρεούσε να το πράξεις αυτό που σου είπα, εφόσον είναι σωστό, αδιαφόρος εγώ εάν δεν το πράττω. Αυτό λέγει εδώ. Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς από εμάς. Επίσης, αναφέρει στη συνέχεια, με βάση αυτούς, ότι όταν πρόκειται να βοηθήσει έναν άνθρωπο να επιστρέψει εις Χριστόν, θα πρέπει να επιστρέψει σωστά εις Χριστόν. Όχι οπουδήποτε και όχι οπωσδήποτε. Γι' αυτό εδώ είναι μέσα στα ουέ αυτό. Ξέρετε, έχει πει 8 ουέ. Από εκεί είναι παρμένο αυτό. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, ή μη σγαρούκου εισέρχεστε, ουδέ τους ερχομένους αφήεται εισελθεί. Είναι πολλοί άνθρωποι που με τη ζωή τους δεν αφήνουν τους ανθρώπους. Όχι αυτοί δεν μπαίνουν, αλλά δυσκολεύουν κι άλλους. Αυτοί έχουν διπλό κρίμα και τον εαυτόν τους και τους άλλους τους οποίους δυσκολεύουν. Προσέξτε λοιπόν, αν έχετε αδυναμίες, μην τις εκτίθετε έξω. Κάνω ό,τι κάνεις στο κρυφό, φάει ό,τι κάνεις στο κρυφό. Μην γίνεσαι σκάνδαλο, μην γίνεσαι εμπόδιο κάποιου άλλου, διότι θα τον φέρεις κι αυτό στο λαιμό σου μίαν ημέρα. Πιο κάτω έχει ένα άλλο πάλι που λέγει το εξής. Λέγουν ορισμένοι, τι είναι καλύτερο? Εγώ δεν πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν κάνω και το κακό. Εγώ δεν νηστεύω, αλλά δεν χωρίζω και το ανδρόγενο. Εγώ δεν πηγαίνω να εξομολογηθώ, αλλά είμαι εντάξει. Δηλαδή, γιατί ξέρω ανθρώπους που πάνε στην εκκλησία, αλλά κάνουν αυτό, αυτό, αυτό. Ξέρω μια που πηγαίνει στους περνούς και στους όθρους και χωρίζει το ανδρόγενο. Ξέρω έναν που είναι επιτροπή εκεί και φτιάχνει για τον Αγιώργη και λοιπά και είναι άδικος, έχει κάνει τούτο, τ' άλλο, τ' άλλο, τ' άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν τα κάνω αυτά, δεν πηγαίνω όμως εκεί, αλλά δεν κάνω και τα άλλα. Ο Χριστός λέει όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν σου είπα εγώ ότι διότι δεν κλέβεις ότι δεν θα νηστεύεις. Δεν σου είπα εγώ ότι διότι δεν χωρίς το αντρόγενο ότι μπορείς να μην εκκλησιάζεσαι. Όχι. Ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιένε. Και το ένα θα κάνεις και το άλλο δεν θα κάνεις. Και το αντρόγενο δεν θα το χωρίσεις και τη γλώσσα σου θα την κόψεις. Και στην εκκλησία θα πας και δεν θα κλέψεις. Και επίτροπος θα γίνεις και δίκαιος θα είσαι. Ταύτα έδι ποιήσε, πρέπει να τα κάνεις και εκείνα να μην τα αφήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να δικαιολογήσουμε. Εγώ δεν τρώω, λέει, 3 πιάτα φασολάδα, αλλά τρώω λιγάκι κρέας. Ούτε κρέας θα φας, ούτε 3 πιάτα φασολάδα. Δεν σου πω Θεός, αν κάνεις το ένα, μπορεί να μην κάνεις το άλλο, θα κάνεις και τα δύο. Έτσι λέγει εδώ. Από αυτό τα βγάζω και σας τα λέγω. Προσέξετε τα. Έχει ακόμη στη συνέχεια ένα άλλο. Αυτό είναι αναφορικός με το εξωτερικό και το εσωτερικό του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εξωτερικώς έχουν άψογον χριστιανισμό, δεν αντέχει όμως έλεγχον στο Χριστό. Το εσωτερικό δεν είναι εντάξει και κατορθώνουμε πολλούς να τους ξεγελούμε και να μας έχουν για μεγάλους και να μας φιλούν τα χέρια και να μας βάζουν μετάνοιες και να ζητάνε τις προσευχές μας και τις ευχές μας. Αυτός ο οποίος είναι η θέση να έχει ορθή γνώμη για κάθε άνθρωπον είναι ο Χριστός. Εδώ έχει πει κάτι που είναι παράλληλο βέβαια, αλλά μας ευκολύνει. Είναι εκείνο που λέγει, ο εμήν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμου συναρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου, και της παροτσίδος ή να γέννητε και το εκτός αυτού καθαρόν. Εμείς καθαριζόμαστε από έξω προς τα μέσα. Δεν το δέχεται ο Χριστός αυτό. Ο Χριστός θέλει την πληγή του ανθρώπου να έρθει από τα μέσα προς τα έξω να καθαρίζει. Εμείς στεκόμαστε στη μια όψη του νύψων ανομήματα μήμων ανόψιν. Νύπτουμε μόνον την όψη, δεν νύπτουμε τα εσωτερικά μας. Γι' αυτό ας προσέξει ο άνθρωπος, όχι τι τον λένε οι άλλοι, όχι ποια γνώμη έχει ο κόσμος γι' αυτόν, ποια γνώμη έχει ο Χριστός γι' αυτόν. Και θυμόσαστε αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 5 γνώμες. Η μία είναι εκείνη η οποία ισχύει. Όσοι με ακούτε για πρώτη βραδιά, άλλοι με στέλνετε για το διάολο και άλλοι με στέλνετε για τον παράδεισο. Ούτε η μεν μπορούτε να με στείλετε, ούτε η δε. Δεν περνάει η βεβαίωσή σας που δίδετε. Άλλοι που με ξέρουν περισσότερο γρηγορότερα έχουν διάφορον γνώμη από αυτούς που με ξέρουν απόψε το βράδυ για πρώτη φορά. Και αυτοί με στέλνουν ή στον διάβολο ή στον παράδεισο. Δεν περνάει η βεβαίωσή τους. Ούτε πάνω μπορούν να με πάνε, ούτε κάτω. Οι δικοί μου που με ξέρουν στο σπίτι έχουν διάφορο γνώμη. Ούτε αυτό η βεβαίωση περνάει. Εγώ αυτός που ξέρω καλύτερα από όλους εμάς τον εαυτό μου και τα κρυφά μου, έχω κι εγώ μία γνώμη. Δεν περνάει η βεβαίωσή μου. Ούτε αυτή, ούτε επάνω με πάει, ούτε κάτω. Τι γνώμη έχει ο Χριστός για μένα αυτή την ώρα. Αυτού η γνώμη περνάει. Και περί αυτού πρέπει να γίνεται συζήτηση από όλους τους ανθρώπους. Μην περιμένετε κολαγευτικά πράγματα κλπ. Και μην βλέπετε απ' έξω το σαντιγί και πλένετε το εσωτερικό που βλέπει ο Χριστός. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να κινδυνεύει. Και έχει ακόμη ένα άλλο που είναι για όλους εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε δεν τον μπορώ. Σκληρός ο χριστιανισμός. Αδύνατα αυτά. Υπερβολικά, λέει ο άλλος, και ούτω καθεξής. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ξεκίνησαν, ούτε καν επεδίωξαν, ούτε καν σκέφτησαν, ούτε καν συζήτησαν καν τα θέματα αυτά, βγάζουν από μακριά μια γνώμη και λένε αδύνατον. Α, είναι δυνατά αυτά τα πράγματα? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Και εντούτοις, αγαπητοί μου, γίνονται. Ο Χριστός μας δεν παραδέχεται το δεν μπορώ. Βγάλτε το από το νου σας. Το δεν μπορώ δεν περνάει στο Χριστό. Ο Χριστός τον άνθρωπο δεν θα τον κολλάσει γιατί δεν μπόρεσε, γιατί δεν ηθέλησε. Γιατί δεν ηθέλησε ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θελήσει, θα πει Χριστέ μου βόηθα, τα πράγματα άλλαξαν. Και ένα πράγμα που αγαπούσες και εκόπτες ο χθες, θα αρχίσεις να το συχαίνεσαι και να το θεωρείς περιττό σήμερα. Υπήρξαν άνθρωποι που έλεγαν, ενθυμούμε, ότι εμένα το τσιμπούκι δεν θα μου το πάρεις Παναγόπουλε, τα χαρτιά δεν θα μου τα πάρεις Παναγόπουλε, τις γυναίκες φιλενάδες δεν θα μου τις πάρεις Παναγόπουλε, θα τις πάρω μαζί μου στον τάφο. Και πέθαναν καλόγεροι αυτοί που λέγαν αυτά, γιατί τα θεωρούσαν αδύνατα, ότι δεν είναι δυνατόν, ότι είναι φυσικά πράγματα αυτά και η φύση δεν μπορεί να αναιρεθεί. Και εντούτοις, όπου Θεός βούλεται, νικάται φύση ως τάξης. Ναι. Δεν περνάει λοιπόν το δεν μπορώ. Ο Χριστός μας είπε σαφώς, άνεφε μου, ουδή να σε πειν ουδέν. Πάρτε ένα τρόλι. Χιλιάδες λίρες. Εξαρτάται από μια δεκάρα ρεύμα. Να πιαστεί από τον τρολέ. Επιάστε από τον τρολέ με 200 ανθρώπους. Πηγαίνει απάνω κάτω. Κατέβασε τον τρολέ και μην πιάνετε από πάνω. Πήγε να το σπρώξεις. Δεν πηγαίνει. Και το πολύ να μαζευτείτε 2-3-4 θα το πάτε ένα βήμα 2. Όταν πιαστεί από πάνω όμως, αυτός είναι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, με κατεβασμένο τον τρολέ. Και αυτός είναι ο άνθρωπος με Χριστό, κρατώντας τον τρολέ. Διαβάστε το 6ο κεφάλαιο προς Εβραίους, το τελευταίο εδάφιο, όπου ο Παύλος συνιστά στον άνθρωπο να ρίχνει την άγκυρά του στον ουρανό, όπου ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Τα πλοία ρίχνουν την άγκυρά του στη θάλασσα και έτσι ασφαλίζονται. Ο χριστιανός σαν πλοίον πλεόμενον θα ρίξει την αγκυρά του στον ουρανό που είναι ο Χριστός. Αν το πλοίο ρίξει στο αμπάρι του την άγκυρα, θα βυθιστεί. Και αν ο άνθρωπος ρίξει στον εαυτόν του την άγκυρα και την δύναμη, θα καταποντιστεί. Στο 15ο του Ιωάννου είπε σαφώς: άμεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Κακά μπορεί να κάνεις συντροφιά με το διάβολο. Καλό όμως κάτι σωτήριο για την ψυχή σου, δεν μπορεί να το κάνεις. Γι' αυτό μην πλανηθεί κανείς και πει ότι δεν μπορεί. Εδώ έφερε ένα παράδειγμα ο Χριστός για αυτούς οι οποίοι άκουσαν τόσα πράγματα και τα θεώρησαν σκληρά και τα θεώρησαν αδύνατα και τα θεώρησαν ακατόρθωτα. Εκεί που μιλούσε και έβλεπε μπροστά του την Ιερουσαλήμ, της είπε τον επικίδιο ο Χριστός τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ως εξής: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συναγάγη όρνης τα νοσία εαυτής υπό τα στερηγάς της, και ούκ η θελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε, ούκ η θελήσατε. Φρόντισα, λέει, επεδίωξα, εκουράστηκα, επί έτη, σε έστειλα προφήτας, σε έστειλα πεσταλμένους και ήρθα ο ίδιος. Δεν εθελήσατε. Και φέρνει παράδειγμα την γλώσσα με τα κλωσσοπούλια, τα νοσία, τα πουλιά με την κότα. Οι φυσιοδίφε λέγουν ότι η γλώσσα έχει 9 φωνές. Αλλιώς ομιλεί όταν τα πράγματα είναι ήρεμα και γαλήνια. Κλοκ, 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 κλοκ. Και πηγαίνει με τα πουλιά της. Βρήκε ένα σκουλικάκι. Οπ, έρχονται αυτά να φάνε. Βλέπουν ένα γεράκι, άλλη φωνή. 9 φωνές έχει. Έτσι λέει και ο Χριστός: σας μίλησα με το καλό, σας εκήρυξα, σας απείλησα, επέτρεψα να έρθουν κατακτητέ. Εγώ ήρθα ο ίδιος, δεν ηθελήσατε. Γι' αυτό ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος, λεγογαριμήν ουμή με είδετε απάρτη, έως αν είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και περιμένει τους Εβραίους αυτό που τους περιμένει, παρότι πήγαν να φτιάξουν κράτος εκεί. Σε ένα άλλο μέρος που γίνεται μια κακή ερμηνεία από ορισμένους, στον Ιωάννη ε 39, λέγει: ερευνάτε τας γραφάς. Δεν είναι προτρεπτικόν. Ερευνάτε. Σεις ερευνάτε τας γραφάς. Ξεφυλάτε, ψάχνατε, διαβάζετε. Ότι δοκείται εν αυτής, ζωή αιώνιον έχει. Ότι μέσα στις γραφές, όπως λένε οι Προτεστάντε και άλλοι, γραφή σώζει. Όχι, σώζει γραφή. Σώζει αυτός δια τον οποίον ομιλεί η γραφή. Και αυτέ γραφέ ομιλούσι περί εμού. Για μένα μιλάνε αυτές. Και ουκ θέλετε, ου θέλετε, όχι δεν μπορέσατε, ου θέλετε ελθύν προς με, ή να ζωή αιώνιον έχετε. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή. Δεν είναι η γραφή. Αυτή σε οδηγεί να έρθει σε μένα, αλλά δεν θέλεις να έρθει σε μένα. Γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι σήμερα το Χριστό? Διότι τους ελέγχει το παράνομο κρεβάτι τους, τους ελέγχει τη σάρκα τους, τους ελέγχει τον πεζαχτά τους, τους ελέγχει το εγώ τους. Γι' αυτό τον θέλουν το Χριστό. Δεν θέλετε λοιπόν, δεν σε θέλουμε Χριστέ, δεν σε θέλουμε Παναγιά, δεν σε θέλουμε Άγιοι. Ναι, αυτοί είμεθα εμείς. Και ντούτης ο Χριστός μας ανέχεται. Αυτά είναι περίπου που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτά που κήρυξε ο Χριστός μας και διδάσκει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Τρίτη. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας να μας αξιώσει να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα και για τη Μεγάλη Τετάρτη.